ครับเงื่อนไขที่จะทำให้ธุรกิจอะโทมี่ประสบความสำเร็จคือทำให้เขามาการทำให้เขามามาศูนย์มาหาเราได้หมดครับข้อที่2ทำให้เขาอยู่โอ้อันนี้เหมือนจะใช่เลยใช่ไหมครับทำให้เขาอยู่ต่อไปทำให้กลับมาอีกครั้งกลับมาอีกครั้งคืออะไรครับเพราะเขาเห็นวิสัยทัศน์ใช่ไหมครับจะทำแบบนั้นได้ต้องมีพลังดึงดูดคือพลังที่จะดึงดูดใจคนเข้ามาครับโอ้คำพูดนี้มีเหตุผลทำแบบนี้น่าจะได้แต่ว่าอันนี้เขาเรียกว่าเสน่ห์ครับมาจากศัพท์ภาษาจีนที่แปลว่ายักษ์ดังนั้นคำว่าเสน่ห์ในที่นี้เหมือนยักษ์มาร่ายมนยั่วยวนให้ลุ่มหลงไปเหมือนกับวัยรุ่นหนุ่มสาวหลงกันเหมือนยักษ์จูงใจไปตอนที่คบหากับแฟนเป็นยังไงครับแฟนบอกว่าให้ไปส่งไกลแค่ไหนก็ไปส่งได้ใช่ไหมล่ะครับตอนนั้นยักษ์ร่ายมนดึงดูดไปไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยเอาเป็นว่าพลังดึงดูดกับเสน่ห์มีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับการเป็นลีดเดอร์อยู่ครับมี2ปัจจัยครับ1คือบุคลิกภาพ2คือความสามารถถ้ามีปัญหาในด้านบุคลิกภาพหรือความสามารถไม่มีแล้วก็จะตามไม่ทันนะครับตามไม่ทันแน่นอนครับแต่สิ่งไหนจะเป็นตัวตัดสินมากกว่ากันครับด้านบุคลิกภาพครับความสามารถเราไม่รู้โดยทันทีต้องคอยดูถึงจะรู้ได้ใช่ไหมครับทักษะความสามารถนั้นแบ่งใหญ่ๆเป็น2 อย่างคือทักษะทางด้านความคิดและด้านอื่นที่ไม่ใช่ความคิดซึ่งหมายถึงความรู้ความจำความเข้าใจความสามารถในการแก้ไขปัญหาในการวิเคราะห์ที่เราพูดกันมาเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ IQ ครับดังนั้นแม้ว่าเราจะอธิบายแผนการตลาดเดียวกันบางคนสามารถเข้าใจใน1ชั่วโมงแต่บางคนกว่าจะเข้าใจใช้เวลา6เดือนเข้าใจเหมือนกันครับแต่ความเร็วต่างกันแค่นั้นเองช่วงนี้เป็นยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4เป็นยุคที่คอมพิวเตอร์และ AI นั้นเกิดขึ้นมาจนทำให้ความสามารถของมนุษย์ทำหน้าที่ลดน้อยลงไปทุกวันมีใครจำคำศัพท์ได้มากกว่าคอมพิวเตอร์บ้างครับไม่ได้หรอกครับไม่มีใครมีความจำดีกว่าคอมพิวเตอร์ครับไม่มีทักษะด้านปัญญาพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆในขณะที่ทักษะด้านพฤติกรรมหรือ non-cognitive ability ทักษะอื่นๆนอกเหนือจากทักษะทางปัญญานั้นกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆอ้างอิงจากวิจัยของนักวิชาการจำนวนมากทักษะด้านพฤติกรรมหรือทักษะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับทางปัญญาหมายถึงบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่มนุษย์ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับด้านปัญญานั่นเองความมุ่งมั่นด้วยใจรักความยึดมั่นความมุมานะความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจความเอื้อเฟื้อสิ่งเหล่านี้แหละครับสิ่งเหล่านี้ทักษะด้านพฤติกรรมนี้คือทุกอย่างสำหรับธุรกิจอะโทมี่ครับเป็นทุกอย่างเลยถ้าไม่มีแล้วไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่สำเร็จครับไม่คิดถึงพาร์ทเนอร์คิดถึงแต่เงินที่จะเข้ากระเป๋าตัวเองแล้วจะสำเร็จไหมครับพาร์ทเนอร์เขาไม่โง่นะครับเขาดูออกแป๊บเดียวก็รู้แล้วพูดอีกอย่างทำอีกอย่างก็เหมือนกันมันทำให้เสียความน่าเชื่อถือจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องทักษะด้านพฤติกรรมว่าแต่ละอย่างคืออะไรนะครับเรามาลงรายละเอียดกันนะครับด้านซ้ายนั้นคือทักษะด้านปัญญาเป็นความสามารถทางสติปัญญาตัวอย่างเช่นทักษะความเข้าใจความคิดทักษะการคิดในยุคนี้ที่มี AI แถมระบบคอมพิวเตอร์ก็พัฒนาไปมากสิ่งที่มนุษย์ไม่ต้องทำเองมีเยอะแยะขึ้นเลยครับทักษะด้านพฤติกรรมนี้นะครับไม่ได้มาจากพ่อแม่มาจากตัวเองล้วนๆครับนั่นก็คือความมุ่งมั่นโดยใจรักความมุมานะความยึดมั่นความปรารถนาการสื่อสารซึ่งแต่ละอย่างมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความสำเร็จในธุรกิจอะโทมี่ครับไม่ใช่แค่ในธุรกิจเครือข่ายนะครับแต่อ้างอิงจากงานวิจัยของนักวิชาการพบว่ามีความสัมพันธ์กับทุกความสำเร็จในสังคมเขาบอกว่าสามารถใช้ทักษะด้านพฤติกรรมอธิบายถึงความสำเร็จทางสังคมได้เลยครับทักษะด้านพฤติกรรมครับจากวิจัยของนักวิชาการแล้วจนถึงตอนนี้ทักษะด้านปัญญามีผลต่อความสำเร็จเพียง 10% เท่านั้นคำว่าบุคลิกภาพนั้นคืออะไรแต่คำว่าความเป็นมนุษย์ค่อนข้างจะเป็นนามธรรมแต่คนที่ชื่อคานนี้ได้ให้นิยามไว้ได้ดีมากๆครับความเป็นมนุษย์นั้นก็คือความสามารถในการรู้จักรับผิดชอบถูกใจผมมากๆเลย พราะการจำกัดความของบุคลิกภาพมันค่อนข้างคลุมเครือเขาบอกคือทักษะการรู้จักรับผิดชอบฉันจะเป็นผู้ร่วมสร้างความสำเร็จกับพาร์ทเนอร์ถ้าพูดประกาศไปแบบนี้จะต้องทำยังไงครับต้องรับผิดชอบครับรับผิดชอบกับคำพูดความรับผิดชอบของเราต้องรับผิดชอบพาร์ทเนอร์ตกอยู่ในความยากจนแร้นแค้นเป็นความรับผิดชอบของใครครับความรับผิดชอบของเราครับรับผิดชอบที่จะทำให้เขาสำเร็จให้ได้คานิยามไว้แบบนั้นเพื่อเรารู้สึกถึงความรับผิดชอบครับท่านกล่าวไว้ว่าถ้าเราประกาศไปแบบไหนแล้วต่อให้เราทำแล้วจะขาดทุนด้านการเงินก็ต้องทำให้ทำตามที่พูดให้ทำแบบนั้นตามที่พูดถ้าไม่ทำตามที่พูดคุณจะเสียสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นสิ่งที่ใหญ่กว่าที่ว่านั้นคืออะไรครับเสียความน่าเชื่อถือหรือ trust นั่นเองครับสรุปอีกครั้งก็คือบุคลิกภาพคือทักษะการรู้จักรับผิดชอบครับบุคลิกภาพนั้นอยู่เหนือกว่าปัญญากล่าวโดยสุดยอดนักทฤษฎีชาวอเมริกันและเมื่อ 2,500 ปีก่อนนานมาแล้วมากๆเขาว่ายังไงครับบุคลิกคือโชคชะตาของคนคนนั้นหมายความว่ายังไงครับถ้าคุณเปลี่ยนบุคลิกภาพโชคชะตาก็จะเปลี่ยนเช่นกันเรื่องราวนี้ถูกกล่าวมาตั้งแต่ 2,000 ปีก่อนแล้วครับบุคลิกภาพคือโชคชะตาของคุณถ้าเปลี่ยนบุคลิกภาพโชคชะตาคุณจะเปลี่ยนรู้จักกันดีใช่ไหมครับจอห์นเอฟเคนเนดีความเป็นผู้นำกับการเรียนรู้มีความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถแยกกันได้ดังนั้นจึงต้องเรียนรู้เพื่อเพิ่มความเป็นผู้นำนั่นเองดรักเกอร์เป็นบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์ปัจจุบันครับท่านเขียนหนังสือและบรรยายจนถึงอายุ35ปีเลยครับลีดเดอร์นั้นไม่ได้ถูกสร้างแต่เป็นการถูกพัฒนาเติบโตใครเป็นคนทำให้พัฒนาตัวเองครับลองเปรียบเทียบกับคำพูดของจอห์นเอฟเคนเนดีดูสิครับความเป็นผู้นำกับการเรียนรู้มีความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถแยกกันได้พูดอีกอย่างก็คือคุณต้องรู้เกี่ยวกับธุรกิจอะโทมี่ครับจะรู้ได้ต้องไปเรียนจากใครไปเรียนจากผู้มีประสบการณ์ครับและความเป็นผู้นำจะมากขึ้นเลยครับแล้วข้างล่างก็มีคำของไอเซนฮาวแกนหลักสำคัญของลีดเดอร์ชิพคืออะไรครับการทำให้เป็นแบบอย่างครับไอเซนฮาวเป็นผู้บัญชาการทหารใช่ไหมครับตอนนั้นนักข่าวก็ถามว่าผู้บังคับบัญชาครับลีดเดอร์ชิพคืออะไรไอเซนฮาวก็เอาได้มาเส้นหนึ่งแล้ววางบนโต๊ะก็เลยสั่งไอ้หนุ่มลองดึงไปข้างหน้าพอดึงไปแล้วก็ไปตามที่ดึงครับถ้างั้นวางได้แล้วลองดึงไปข้างหลังวางได้แล้วดึงจะไปไหมครับนั่นแหละคือความเป็นผู้นำเราต้องเป็นคนทำเป็นตัวอย่างนำไปข้างหน้าก่อนอันนี้คือลีดเดอร์ใช่ไหมครับไม่ใช่ไปว่าพูดตามว่าทำไมไม่ทำนู่นทำนี่พูดไปก็ไม่มีใครทำเขาทำตามที่คุณทำสั่งให้คนอื่นทำตามกฎแต่ผู้นำเองไม่ทำตามกฎถ้าอย่างนั้นพาร์ทเนอร์จะทำตามอะไรครับพาร์ทเนอร์ทำตามการกระทำครับไม่ได้ทำตามคำพูดใช่ไหมครับปากพูดว่าให้เอื้อเฟื้อเห็นใจพาร์ทเนอร์ให้เห็นอกเห็นใจความเจ็บปวดของพาร์ทเนอร์แต่ตัวเองไม่ทำเองเขาไม่ได้ทำตามคำพูดนะครับตามที่ไอเซนฮาวกล่าวไว้ว่าถ้าเราทำเป็นแบบอย่างให้เขาเห็นเขาจะทำตามครับไอเซนฮาวมีดาวติดอยู่บนอก5ดวงครับดาวประดับเต็มบ่าเดินลงบันไดลงไปทหารที่เดินสวนมาจากข้างล่างติดแค่1ดาวมองหน้าเขาเฮ้นายขอไฟจุดบุหรี่หน่อยเขาพูดกับไอเซนฮาวแบบนี้ครับแล้วไอเซนฮาวก็จุดไฟแช็กต่อไฟให้เขานายพลสี่ดาวที่เห็นแบบนั้นก็เดือดมีแค่1ดาวไปทำแบบนั้นได้ยังไงไอเซนฮาวบอกว่าอย่าโกรธแบบนั้นเลยเราขึ้นมาสูงเลยมองเห็นตำแหน่งล่างๆจากด้านบนแต่คนนั้นเขาเดินจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเขาไม่เห็นตำแหน่งชนชั้นหรอกทำไมถึงเป็นแบบนั้นครับทำไมอันนี้คือพลังความใจกว้างความใจกว้างครับสปอนเซอร์อาจจะมองลงไปเห็นตำแหน่งข้างล่างแต่พาร์ทเนอร์มองขึ้นไปไม่เห็นอะไรใครจะต้องใจกว้างครับสปอนเซอร์ต้องใจกว้างไอเซนฮาวพูดถึงเรื่องนี้นั่นเองครับต่อไปนะครับท่านนี้เป็นภรรยาของประธานาธิบดีรูสเวลล์เป็นภรรยาก็จริงแต่ดังมากๆมากกว่าประธานาธิบดีเสียอีกครับอะไรเป็นตัวปกครองควบคุมตัวเรานะครับหัวครับ ว่าเราทำแบบนี้ไม่ได้นะทำแบบนี้แล้วจะดีเหรอแต่ให้ปกครองพาร์ทเนอร์ด้วยอะไรครับด้วยใจครับแต่มีคนทำกลับกันเยอะครับกับตัวเองนั้นใช้ใจปกครองว่าเราน่าจะทำแบบนี้แบบนั้นได้นะแต่กับพาร์ทเนอร์นี่ไม่ใช้ใจดูแลเลยเขาก็เลยหนีกันไปหมดสิครับต่อไปครับคนนี้ชื่อแซมวอลตันทุกคนเคยได้ยินคำว่าวอลมาร์ทกันใช่ไหมครับเป็นผู้ก่อตั้งวอลมาร์ทเป็นธุรกิจกระจายสินค้าครับลีดเดอร์ที่ยอดเยี่ยมนั้นจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อยกระดับการเห็นคุณค่าในตัวเองของผู้อื่นดังนั้นเราจะไม่ทำอะไรที่ไปทำลายคุณค่าในตัวพาร์ทเนอร์เด็ดขาดเข้าใจไหมครับเราต้องทำให้เขาเห็นคุณค่าและภูมิใจในตัวเขามากขึ้นต้องทำแบบนั้นเอาละครับต่อไปนี้ท่านนี้แม็กซ์ดีปรีความรับผิดชอบแรกของลีดเดอร์คือต้องรู้อะไรครับรู้ความเป็นจริงในปัจจุบันความเป็นจริงตอนนี้ความจริงตอนนี้ของเราว่าเราอยู่ประมาณนั้นทีมของเราตอนนี้เป็นยังไงและกระแสในตอนนี้เป็นยังไงไม่ใช่ยุคอุตสาหกรรมหรอกครับเป็นยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4แล้วครับตอนนี้มันเป็นยังไงล่ะครับตอนนี้ธุรกิจกระจายสินค้าเป็นไปยังไงเราต้องรู้ถึงสถานการณ์เป็นจริงในปัจจุบันก่อนเป็นความรับผิดชอบแรกที่ต้องมีครับซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดในนั้นคือเราต้องรู้ว่าวัฒนธรรมกำลังไหลไปทางไหนครับบริษัทดีเด่นในโลกตอนนี้เช่น Facebook Google Apple ก็เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรแบบชนชั้นมาเป็นแบบเท่าเทียมกันอยู่ครับถ้าเอาวัฒนธรรมแนวตั้งแบบชนชั้นตำแหน่งมาสู้เขาไม่ได้ทำไมนั่นเหรอครับเพราะในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4นี้การออกคำสั่งการเชื่อฟังไม่ได้สำคัญอีกต่อไปแต่ความคิดสร้างสรรค์ของคนเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นเราต้องรู้ว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงกันแล้ววัฒนธรรมตอนนี้เขาเปลี่ยนจากวัฒนธรรมปกครองแบบแนวตั้งเป็นแนวนอนกันหมดแล้วความคิดสร้างสรรค์ถึงจะเกิดครับต่อไปความเป็นผู้นำคือความสามารถในการเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้กลายเป็นจริงได้คนที่ชื่อวอร์เรนเบนนิสคนนี้คนเรียกเขาว่าบิดาแห่งลีดเดอร์ชิพเพราะเขาเป็นคนเอาลีดเดอร์ชิพแยกออกเป็นศาสตร์ว่าแต่วิสัยทัศน์ของนักธุรกิจอะโทมี่เราคืออะไรครับท่องจำไว้นะครับชีวิตที่สมดุลชีวิตที่สมดุลนั่นเองเป้าหมาย 1.5 ล้านบาทเป็นเป้าหมายเป้าหมายได้ 1.5 ล้านบาทแล้วจะไปทำอะไรไว้กินเที่ยวเปรี้ยวซ่าเหรอครับไม่ใช่ครับเราตั้งเป้าหมายเพื่อจะได้มีชีวิตที่สมดุลไงครับอยู่ดีกินดีรู้จักรักได้เรียนรู้และแบ่งปันทั้งหมดนี้มีคุณค่าหลักสำคัญของมันอยู่มันจะไม่มีทางถึงจุดอิ่มตัวฉันได้เรียนเท่าที่จะเรียนได้รักเท่าที่รักได้แล้วแบ่งปันมากพอแล้วไม่มีแบบนั้นครับวิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่จะถึงจุดอิ่มตัวของความต้องการต้องมีวิสัยทัศน์ถึงจะเกิดการลงมือทำแต่ถ้าไม่มีวิสัยทัศน์เอา 1.5 ล้านบาทเป็นเป้าหมายพอได้เงินล้านแล้วก็ไม่เกิดการกระทำต่อครับเฮ้ยฉันทำถึงที่สุดแล้วเที่ยวกับลูกไปตีกอล์ฟเล่นดีกว่ากลายเป็นแบบนี้ไปเพราะว่าเป้าหมาย 1.5 ล้านบาทนั้นความต้องการมันถึงจุดอิ่มตัวแล้วทำไมครับไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่เพิ่มขึ้นมาแล้วแต่วิสัยทัศน์มันไม่มีที่สิ้นสุดครับการอยู่ดีกินดีไม่ได้หมายความว่าได้กินเยอะอยู่สบายเหมือนหมูนะครับแนวคิดของการอยู่ดีกินดีอย่างเดียวมีคุณค่าในเชิงปัจจัยหลักอยู่มากครับดังนั้นวิสัยทัศน์เปลี่ยนเป็นอะไรครับการเปลี่ยนวิสัยทัศน์เป็นความจริงคือความเป็นผู้นำครับใครจะต้องเป็นคนทำครับก่อนอื่นสปอนเซอร์จะต้องทำก่อนแล้วเราก็ต้องนำตัวเองด้วยแล้วสุดท้ายจอห์นแม็กซ์เวลล์เป็นนักวิชาการและศาสตราจารย์ด้านลีดเดอร์ชิพระดับโลกดูแลผู้ใต้บัญชาให้ดีแล้วเขาเหล่านั้นจะดูแลธุรกิจให้กับเราคนนี้เขาอย่างกับพูดไว้เพื่อธุรกิจขายตรงเลยจงดูแลเขาและพวกเขาจะดูแลธุรกิจคุณใช่ไหมครับถูกไหมอย่าไปบั่นทอนการเห็นคุณค่าในตัวของพวกเขาเลยอย่าดูแคลนความคิดเห็นพวกเขาจงเปลี่ยนระบบชนชั้นตำแหน่งเป็นระบบเท่าเทียมครับทำไมครับก็เพื่อความสำเร็จของเราและพาร์ทเนอร์ครับเราจะต้องทำแบบนั้นครับต่อไปนะครับถ้าอย่างนั้นประเด็นคือเราจะสร้างพลังดึงดูดนั้นยังไงครับพลังดึงดูดไม่ต้องไปมองหาอะไรเพิ่มแค่ทำตามคติพจน์พลังดึงดูดจะถูกสร้างเองคติพจน์บริษัทแบ่งเป็น4วรรคด้วยกันมีอะไรบ้างครับให้ยึดมั่นในอะไรครับจิตวิญญาณยึดมั่นในจิตวิญญาณครับบางคนก็พูดว่าผมยึดมั่นในจิตวิญญาณคุณทำไมคุณถึงไม่ยึดมั่นในจิตวิญญาณคนอื่นบ้างล่ะคุณเห็นจิตวิญญาณของคนข้างๆไหมครับไม่เห็นหรอกครับ มนุษย์เราไม่สามารถมองเห็นจิตวิญญาณของคนอื่นได้ครับดังนั้นเราไม่มีทางรู้ได้ว่าคนคนนั้นเขายึดมั่นในจิตวิญญาณคนอื่นไหมนะครับแล้วคุณจะทราบได้ยังไงทราบจากการกระทำของเขาครับสามารถรู้ได้ว่าเขายึดมั่นในจิตวิญญาณไหมจากการกระทำของเขาครับเพราะจิตวิญญาณนั้นสำหรับมนุษย์เป็นอะไรที่เป็นนามธรรมมากๆมันจะออกมาจากการกระทำครับความเชื่อก็เหมือนกันจะออกมาจากการกระทำเขายึดมั่นในจิตวิญญาณหรือไม่นั้นสามารถดูได้จากการกระทำครับมันมีสองความหมายครับอันหนึ่งก็คืออย่าใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือสร้างความสำเร็จให้ตัวเองอันนี้เป็นบทสรุปที่ดีที่สรุปปรัชญาด้านจริยธรรมของคานครับสรุปแล้วมนุษย์เราครับมนุษย์เราเพราะมนุษย์เรามีสิทธิมนุษยชนโดยกำเนิดตั้งแต่ลืมตาดูโลกแล้วครับพวกเขาไม่ใช่เครื่องมือที่คุณจะสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป้าหมายของคุณได้มนุษย์เรามีคุณค่าหลักในตัวอยู่แล้วมีคุณค่าเฉพาะตัวอยู่แล้วจึงห้ามใช้มนุษย์เป็นเครื่องมือเพื่อเป้าหมายของคุณอย่างเด็ดขาดทำไมครับเพราะมนุษย์ที่มีสิทธิมนุษยชนโดยกำเนิดนั้นมีคุณค่าหลักเฉพาะตัวอยู่แล้วมีคุณค่าเฉพาะตัวซึ่งมนุษย์เองคือเป้าหมายในมุมมองของคานนั้นสิ่งของทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบ้านโต๊ะหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมีอยู่เพื่อมนุษย์ครับใช่ไหมครับทุกอย่างมีอยู่เพื่อมนุษย์เงินก็เหมือนกันครับมีเพื่อใครก็เพื่อมนุษย์เรานั่นเองดังนั้นคุณห้ามใช้มนุษย์เป็นเครื่องมือในการหาเงินอันนี้คือปรัชญาจริยธรรมของคานครับบริหารวิสัยทัศน์อันนี้เองก็มี2ความหมายครับข้อแรกคือการสร้างวิสัยทัศน์เป็นแนวคิดของการตัดสินใจทางความคิดอย่างสมเหตุสมผลครับวิสัยทัศน์กับเป้าหมายตรงนี้นั้นจะต้องคิดแยกกันนะครับบางครั้งพวกเราชอบคิดว่าวิสัยทัศน์กับเป้าหมายเป็นอันเดียวกันแต่จริงๆนั้นมันต่างกันสิ่งที่เรียกว่าวิสัยทัศน์คือต้องเป็นสิ่งที่จะเรียกเอาแรงจูงใจของมนุษย์ขึ้นมาได้เสมอดังนั้นวิสัยทัศน์ของนักธุรกิจอะโทมี่นั้นถ้ามองว่าคือชีวิตที่สมดุลก็จะดีครับ1,500,000 บาทไม่ใช่วิสัยทัศน์ครับอันนั้นคือเป้าหมายทาร์เก็ตครับถ้าเอาเงิน1,500,000 บาทเป็นวิสัยทัศน์แล้วล่ะก็มันจะเป็นยังไงครับหลังจากที่คุณได้1,500,000 บาทแล้วมันจะไม่กระตุ้นให้เกิดการกระทำใดๆครับเพราะทำได้แล้วแต่ถ้าวิสัยทัศน์คือการอยู่ดีรู้จักรักได้เรียนรู้และแบ่งปันแล้วอันนี้มันไม่มีที่สิ้นสุดการอยู่ดีกินดีไม่มีจุดจบหรอกนะครับความรักก็ไม่มีที่สิ้นสุดการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้วการแบ่งปันสู่สังคมไม่ใช่แค่พื้นที่รอบข้างไปยังระดับประเทศก็ยังได้แล้วก็ให้กับมนุษยชาติทั่วโลกก็ไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นถ้ามีวิสัยทัศน์อยู่เสมอวิสัยทัศน์นั้นเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการกระทำ motivation ครับหากทำเป้าหมายสำเร็จแล้วมันจะไม่กระตุ้นให้เกิดการกระทำใดๆอีกดังนั้นถ้าเรามีวิสัยทัศน์มันจะกระตุ้นให้เกิดการลงมือทำเสมอนะครับต่อไปเป้าหมายนั้นคือสิ่งที่อธิบายออกมาเป็นตัวแปรเชิงปริมาณที่เราต้องการทำให้สำเร็จอย่าง1,500,000 บาทเป็นเป้าหมายใช่ไหมครับเป็นเป้าหมายที่ยอดเยี่ยมมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าวิสัยทัศน์กับเป้าหมายจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับถ้าไม่มีเป้าหมายแล้วไม่สามารถทำให้วิสัยทัศน์สำเร็จเป็นจริงได้ครับรายได้ยังไม่ถึงเป้าเลยแล้วจะมีชีวิตที่ดีรู้จักรักได้เรียนรู้และแบ่งปันได้ยังไงครับไม่ได้ครับไม่ได้มันเหมือนเหรียญที่มี2ด้านเป็นแนวคิดที่ไม่ได้แบ่งแยกกันเลยทีเดียวดังนั้นทุกการกระทำนักวิชาการเขาก็จะมาวิจัยว่าจะต้องลงมือทำยังไงมนุษย์ต้องมีการกระทำโดยใช้เกณฑ์อะไรแล้วสิ่งที่นักวิจัยค้นพบก็คือกฎทองคำครับ Golden Rule อันนี้ใช้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ตลอดกาลเลยครับนักวิชาการกล่าวว่าถ้าทุกคนทำแบบนี้มนุษยชาติจะมีความสุขได้เป็นคำที่ใช้อยู่ในไบเบิลครับเขาเขียนว่ายังไงครับอยากได้รับการปฏิบัติอย่างไรให้ปฏิบัติกับเขาอย่างนั้นให้ปฏิบัติแบบนั้นถ้าเกลียดที่มีคนมาปล่อยน้ำเสียเราก็อย่าทำแบบนั้นเข้าใจนะครับถ้าไม่ชอบที่ใครมาใช้เราเพื่อหาเงินเราก็อย่าทำกับคนอื่นแบบนั้นเช่นกันเป็นอย่างนั้นครับถ้าเราไม่ชอบคนที่ไม่รักษาสัญญาเราก็อย่าผิดสัญญากับใครกฎทองคำที่สำคัญที่สุดในปรัชญาจริยธรรมทุกด้านถ้าเป็นแบบนี้สังคมก็ไม่วุ่นวายสังคมจะไม่วุ่นวายจะต้องทำยังไงครับ ช่วยเหลือกันให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับอันนี้คือการร่วมแรงร่วมใจกันครับการร่วมแรงร่วมใจการทำอะไรตามกฎระเบียบถ้าลองคิดแล้วจะรู้ว่าอะไรคือประโยชน์หรือกำไรมากกว่ากันคติพจน์วรรคที่3คืออะไรครับยืนหยัดด้วยศรัทธาอันนี้หมายถึงว่าถ้าเราตัดสินใจที่จะเข้า Royal Leader Club ภายใน3ปีหรือ5ปีแล้วก็ต้องมีความแน่วแน่แล้วพุ่งชนครับความเชื่อไม่สั่นคลอนไม่หวั่นไหวแต่มุ่งพุ่งชนไปข้างหน้าแต่ว่าจะต้องทำยังไงให้เป็นแบบนั้นได้ล่ะครับถ้าไม่มีความเชื่อมั่นไม่สามารถทำได้ครับนักวิชาการได้เขียนบทสรุปแล้วว่าการหาความเชื่อมั่นไม่ได้ทำแบบสุ่ม4สุ่ม5ยังไงก็ได้ในตัวเรามีจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกอยู่นะครับจิตสำนึกในปัจจุบันมีแค่ 10% ของสติความคิดเราครับเหมือนกับภูเขาน้ำแข็งที่อยู่ใต้น้ำครับส่วนที่มองไม่เห็นมีมากถึง 90% ครับเรือที่มองแค่ภูเขาด้านบนว่าเล็กน้อยสุดท้ายก็ต้องอับปางเพราะส่วนที่อยู่ใต้น้ำมีมากถึง 90% เหมือนกันครับจากวิจัยของนักวิชาการด้านการวิเคราะห์จิตพบว่าจิตสำนึกมีแค่ 10% ซึ่ง 90% ที่เหลือคือจิตใต้สำนึกทั้งหมดสิ่งที่ควบคุมพวกเราไม่ใช่จิตสำนึกณปัจจุบันที่มีเพียง 10% แต่เป็นจิตใต้สำนึกนั่นเองดังนั้นการมีความเชื่อมั่นแน่วแน่นั้นนักวิชาการกล่าวว่าความเชื่อมั่นจะเกิดก็ต่อเมื่อจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกนั้นคิดเหมือนกันตอนนั้นเราถึงจะเกิดความเชื่อมั่นจริงๆดังนั้นเราจะยืนหยัดด้วยศรัทธาได้และจะต้องทำให้ความรู้สึกของจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกตรงกันซะก่อนเป็นเหตุผลที่นักวิชาการบอกให้เขียนแปะไว้เหนือหัวเตียงแล้วท่องจนจำได้นั่นเองครับถ้าทำแบบนั้นบ่อยๆจิตใต้สำนึกของเราก็จะเปลี่ยนจนจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกมีข้อมูลตรงกันเราก็จะไม่เสียความกล้าตรงนั้นครับกรณีแบบนี้นักวิชาการบอกว่าระบบสู่ความสำเร็จก็จะเริ่มทำงานตั้งแต่นั้นนะครับเมื่อเป็นแบบนั้นระบบสู่ความสำเร็จก็จะเริ่มทำงานถ้าอย่างนั้นจะเกิดแต่เรื่องดีๆเสมอไหมครับไม่ใช่ครับถ้าดูจากหนังสือเกี่ยวกับความสำเร็จนะครับแม้ระบบสู่ความสำเร็จทำงานอยู่ก็เกิดอุปสรรคมากมายแล้วตอนนั้นเพราะจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกเราคิดตรงกันจึงสามารถเอาชนะอุปสรรคได้ครับเอาชนะไปได้เพราะอย่างนั้นครับจึงให้ยืนหยัดด้วยศรัทธาอันสุดท้ายคืออะไรครับบริการอย่างนอบน้อมอันนี้คือบทสรุปของคติพจน์นะครับต่อให้ทำ3ข้อหน้าดีแค่ไหนคนที่ไม่บริการอย่างนอบน้อมยังไงก็ไม่สำเร็จธุรกิจอะโทมี่เราเป็นธุรกิจบริการใช่ไหมครับธุรกิจบริการเซอร์วิสครับคำว่าเซอร์วิสนักวิชาการกล่าวว่ามีรากศัพท์มาจากคำว่าเซอร์วานคืออะไรครับคนรับใช้ถ้ารับใช้แล้วใครเป็นพระราชาลูกค้าคือพระราชาพาร์ทเนอร์ของเราคือราชาแต่ถ้าเราคิดว่าพาร์ทเนอร์คือคนรับใช้เราคิดว่าลูกค้าคือคนรับใช้เราจะสำเร็จไหมล่ะครับไม่มีทางสำเร็จนักวิชาการทุกคนได้กล่าวเอาไว้หมดแล้วเกี่ยวกับการนอบน้อมถ่อมตนครับเขาบอกกันหมดว่าถ้าไม่นอบน้อมคุณก็จะไม่สำเร็จเป็นเรื่องราวที่จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ตะวันออกโบราณครับคนที่ชื่อจูกงเป็นคนที่ของจื้อนับถือมากที่สุดครับเป็นคนที่สร้างวัฒนธรรมตะวันออกขึ้นมาเขากล่าวว่ายังไงครับแม้ว่าจะเป็นคนที่มีความสามารถเหมือนกับจูกงแต่หากยะโสอวดดีและใจแคบแล้วก็ไม่เหลืออะไรถ้าอวดดีและใจแคบในที่นี้พูดทั้งในด้านวัตถุและจิตใจนะครับพูดได้ว่าคนที่ไม่ชื่นชมใครไม่ขอบคุณใครไม่แม้แต่ขอบคุณพาร์ทเนอร์ทำงานด้วยกันกับเราเป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณแค่ไหนครับแต่ไม่แม้จะรู้สึกขอบคุณคนแบบนี้มันอวดเก่งแค่ไหนล่ะครับคนแบบนั้นทั้งอวดเก่งและใจแคบขี้เหนียวทั้งด้านวัตถุและจิตใจคนแบบนั้นไม่มีค่าอะไรนะครับเอาล่ะครับพลังแรงดึงดูดที่จะดึงให้คนเข้าหาเราไม่ได้มาจากที่อื่นใดเลยครับถ้าทำตามคติพจน์ของเรา4ข้อนี้แล้วความเป็นผู้นำก็จะเกิดบุคลิกภาพความสามารถพลังดึงดูดก็จะเกิดแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์ในที่สุดถ้าอย่างนั้นเรามาพูด4ข้อนั้นพร้อมกันก่อนจะจบนะครับข้อแรกยึดมั่นในอะไรนะครับ ยึดมั่นในจิตวิญญาณโอเคข้อที่2บริหารวิสัยทัศน์ข้อที่3ยืนหยัดด้วยศรัทธาข้อที่4บริการอย่างนอบน้อมครับขอให้ทุกคนคิดถึงคติพจน์อยู่เสมอแล้วทำธุรกิจยังไงก็สำเร็จแน่นอนครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จขอบคุณนะครับ